Vítajte na dnešnom poslednom predprázdninovom stretnutí. Na budúcu stredu sa už nestretneme, až potom zase v septembri. A pokračujeme samozrejme v Koheletovi a môžeme začať spievaním téze piesni. Vitajte teda. Znie to neuveriteľne, ale toto je už 18. stretnutie nad knihou Kazateľ, Kohelet, filozof. A dnes budeme robiť to, čo vždy, budeme pokračovať v našom čítaní a budeme čítať text knihy z 8. kapitoly prvých 14 veršov. Kohelet, 8. kapitola, verše 1 až 14. Kto je múdry a kto pozná interpretáciu veci? Múdrosť rozjasňuje človeku tvár, ale tvrdosť jeho tvár mení. Rešpektuj rozkaz kráľa a pre prísahu Bohu neprenáhli sa, odíď pred jeho tvári, neprihováraj sa v zlej veci, lebo všetko, čo chce, urobí. Veď slovo kráľa je mocné a k tomu povie, čo robíš. Kto zachováva prikázanie, neobľúbi si zlú vec. Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Veď každá vec má svoj čas a spôsob. Hoci na človeka dolieha veľa zlá, lebo nikto nevie, čo bude. Kto mu oznámi, ako bude? Niet človeka, ktorý by vládol duchu a mohol ho zadržať. Nikto nemá moc nad dňom smrti, z toho boja niet úniku. Ani svoj vôľa nezachráni toho, kto ju pácha. To všetko som videl, keď som sa venoval všetkému, čo sa deje pod slnkom v čase, keď človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu. Pritom som videl pochabých svojvoľníkov, ktorí vchádzali na sväté miesto, no z neho odchádzali, avšak tí, čo konali správne, upadali v meste do zabudnutia. Aj to je márnosť. Keďže sa rozsudok nad zlým skutkom nevykoná rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo. Veď hriešnik pácha zlo stokrát a predlží sa mu život. Ja však viem, že bohabojným bude dobre tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. Svojvoľníkovi však dobre nebude. Nepredlžia sa ako tieň dni tomu, u koho niet bázne pred Bohom. Aj takáto márnosť sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by robili skutky svojvoľníkov, a sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, ako by robili skutky spravodlivých. Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, kde je múdrosť? Každý človek, ktorý si pripustí k srdcu skutočnosť, vie, že múdrosť v jej celku nikdy nenahliadneme, nikdy nebudeme vedieť celý príbeh, nikdy neuvidíme celok sveta, tak aby sme mohli rozhodnúť o všetkých veciach, preniknúť ich významu a porozumeniu. Sme bod pohybujúci sa v čase. V čase, v ktorom sa svet okolo nás mení. A každá nová zmena je výzvou k novému hľadaniu. A každé nové hľadanie je novým výkladom veci, novou interpretáciou. Bože, toto je múdrosť, ktorú si nám odkázal ako úlohu. Prosíme ťa, aby si nám pomohol aj v premýšľaní nad týmto textom, v otvorenosti tvojej prítomnosti, nachádzať živú, dejúcu sa múdrosť uprostred tohto premenlivého sveta v tvojom mene. Amen. No, v tom minulom texte, ktorý sme čítali, sme počuli Koheleta, ako veľmi úprimne konštatuje neúspech svojho podujatia. V čom bolo jeho podujatie? Zasvetil život hľadaniu múdrosti. Len preto, aby napokon skonštatoval toto. Chcel som získať múdrosť, ale je odo mňa vzdialená. Ďaleko a hlboko je všetko, čo bolo. Kto to nájde? A neskôr povie, porovnával som jedno s druhým, aby som našiel zmysel, po ktorom som tak veľmi túžil. Ale nenašiel som ho. No, zopakujme si to, nad čím sme minule premýšľali. Múdrosť pozorovateľa. Múdrosť toho, ktorý sa dívá z akéhosi miesta nad svetom, aby nahliadol celok pravdy a našiel konečné jediné riešenie a vysvetlenie všetkých vecí, je človeku nedostupná. Nepoznáme začiatok ani koniec. Nepoznáme začiatok ani koniec celku reality. Nevieme, čo bolo, ani čo bude. Sme odkázaní žiť s fragmentami poznania, ktoré sa nám zjavujú iba tu a teraz, v nezastaviteľnom pohybe času. Tu je teda Kohelet skeptikom, múdrosť ako konečné poznanie, konečné riešenie všetkého je podľa neho pre človeka nedostupná. V texte, ktorý sme čítali, Kohelet mení perspektívu. Tak sa mi to aspoň zdá. Začína hovoriť o inej múdrosti. Múdrosti aktuálnej. Múdrosti, ktorá je v pohybe. Múdrosti umiestnenej v konkrétnom priestore a čase. Nie o múdrosti vševedúceho, ale o múdrosti interpretácie toho, čo sa pre nás ustavične mení. Nie múdrosť absolútna, ale múdrosť relatívna, ktorú nachádzame vždy v nových a nových vzťahoch k tomu, čo sa deje v čase a premieňa sa. Taká múdrosť sa nadobúdza, stráca, znova sa nadobúdza, znova sa stráca. Nikdy nestojí na mieste. Je v pohybe premien času, v pohybe meniacej sa doby. Múdrosť celku pravdy nám je nedostupná. Pre takou múdrosťou jediný pravdivý postoj je pokora, ktorá uzná svoje hranice. No múdrosť aktuálna, tá, ktorá sa deje, je základnou úlohou človeka. Je nám zadaná ako imperatív. Je to výzva pochopiť pokušenia aj výzvy doby a hľadať aktuálne riešenia, ako v danej dobovej situácii správne žiť. Svet sa v čase ustavične mení. Nové časy vytvárajú nové situácie a nové podmienky. Svet nemožno interpretovať raz a navždy. Text sveta sa ustavične vyvíja a musí byť vykladaný znova a znova. Môžeme si dať obrázok. Múdrosť, o ktorej tu Kohelet hovorí, by sme si mohli predstaviť ako múdrosť v pohybe na vrchole vlny prítomnosti, ktorá spája staré s tým, čo prichádza. Staré s novým v plodnom napätí. Za nových podmienok musí vznikať nová interpretácia, nové rozlíšenie významov. Rozlíšiť význam prítomne daných vecí. Čo vedie k dobru a čo k zlu? Čo sa javí pravdivé a čo je lživé? Táto otázka nie je nikdy zodpovedaná navždy, pretože uhol pohľadu sa mení tak, ako sa deje čas. Nemožno zastať v tom pohybe a uplatniť staré interpretácie na novú skutočnosť. Pán Ježiš nám o tomto pohybe hovoril svoje podobenstva. Jedno z veľmi výrazných, výstižných podobenstiev je toto. Nemožno liať nové víno do starých vinných mechov. Pretože nové víno staré mechy roztrhne a tak vyjde navnivoč jedno i druhé. Keď Kohelet hovorí o tej múdrosti, ktorá je múdrosťou interpretácie, výkladu veci v čase, použije zaujímavý kontrast. Hovorí, že múdrosť rozjasňuje tvár, ale tvrdosť tvár mení. Stavia do protikladu rozjasnenie a múdrosť. Viem si predstaviť to rozjasnenie. rozjasnenie človeka, ktorý zvolá Heureka. Znova objavil čosi, nové poznanie a nové riešenie v novej situácii. Oproti tejto rozjasňujúcej múdrosti stavia Kohelet ako protiklad tvrdosť. Tvrdosť ako nehybnosť. Pevnosť trvania na minulých výkladoch sveta. Tvrdosť ako mŕtva stálosť, neprúžnosť. Nesprispôsobivosť meniacej sa situácii. Taká tvrdosť, keď je považovaná za múdrosť, taká nehybnosť je ilúziou. Je to ilúziou toho, že máme dokonalú pravdu v dokonalom poznaní. Že sme už vyložili svet. Že sme už s tým hotoví. Ilúzia, že sme dospeli ku konečnému riešeniu. Taká múdrosť v úvodzovkách je paradoxne základnou prekážkou múdrosti skutočnej. Tej jedinej múdrosti, ktorá je človeku prístupná. Múdrosti nachádzajúcej aktuálne riešenia v pohyblivom meniacom sa čase. T.S. Eliot v jednej básni East Cooker to vyjadril týmito veršami. Zdá sa nám, že poznanie pochádzajúce zo skúsenosti má pri najlepšom iba obmedzenú cenu. Poznanie nanúcuje schému a klame. Lebo schéma je nová v každom okamihu. A každý okamih je nové a ohromujúce hodnotenie všetkého, čím sme boli. V texte, ktorý sme čítali, Kohelet uvádza niektoré myšlienky, ktoré by sme mohli vnímať a čítať ako isté princípy tejto pohybujúcej sa múdrosti, ako interpretácie sveta. Čítame to v 5. až 6. verši. Kto zachováva prikázanie, neobľúbi si zlú vec. Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Lebo každá vec má svoj čas a spôsob. Hoci na človeka dolieha veľa zla. No, prvým základným východiskom je východisko etické. Zachovanie prikázaní. Uprostred premenlivého sveta predsa len existuje bod, ktorý je pevný. Je tam, kde je svoje obmedzené ja a svedomie odkrývané absolútnemu vedomiu Boha s jeho svetlom. V meniacom sa svete je predsa čosi stále. Postupne sa vyjavujúce princípy dobrá a zlá osvecujú naše vedomie. Svetlo Božieho morálneho zákona. Vždy bolo, je a bude zlé klamať, zradiť, podviesť. Vždy je zlý egoizmus a dobrá je láska. Vždy je zlé zotročenie a dobrá je sloboda. Ten, kto sa vzdá tohto základného etického východiska, ktoré vždy hľadá ako pevný stred, z ktorého pristupuje k meniacemu sa svetu, nebude môcť dospieť k múdrosti. V etických interpretáciách je však podstatné zvnútornenie, nie vonkajšia forma. Etické sa nevyjavuje na povrchu, iba v tom, čo konáme. Prikázanie sa nedodržiava vonkajšou formou, ktorá sa často drží minulých interpretácií sveta. Prikázanie dodržiavame vnútorným stotožnením sa s duchom toho etického zákona. Prikázanie totiž zachováva ten, kto si neobľúbi zlú vec. Neprikloní k nej svoje srdce. Tak nás to učil Ježiš v kázni nahore. O dobre a zlé sa nerozhoduje na povrchu nášho jednania, rozhoduje sa o ňom v srdci. Nepodvádzam svoju ženu iba telom. Podvádzam srdcom. Nevraždím iba rukou, ale srdcom. Tu treba umiestniť základné nemenné východisko múdrosti. Blahoslavený, čistý srdcom. Lebo tí budú vidieť Boha. Druhé východisko, alebo tie ďalšie, múdrosti v premenách času, je toto. Srdce múdreho pozná čas a spôsob. Lebo každá vec má svoj čas a svoj spôsob. Každá vec má svoj čas. Čo znamená, že každá vec má svoj čas? Tá istá vec má v zmenenom čase iný význam. Musíme sledovať význam vecí, života, meniace sa v čase. V čase plynúcej ľudskej histórie sa postupne rozširuje a tým aj mení naše poznanie skutočnosti. Dnes vidíme svet inak, ako ho videli ľudia pred 100 rokmi, pred 1000 rokmi, pred 5000 rokmi. Kedysi sme ako ľudia verili, že Zem je stredom sveta. Aj slnko sa okolo nej točí. Verili sme, že žijeme na akejsi zemeploche. Pod nami je peklo a nad nami nebo. Kedysi sme verili, že ľudia inej pleti či rasy nie sú ani úplne ľuďmi. Z tohto poznania či nepoznania, z tohto pohľadu vyplývali riešenia, ktorými naši predkovia uskutočňovali svoj život. Je nezmyselné porovnávať ich svet s našim. Je nezmyselné zatracovať či glorifikovať riešenia, ktoré ľudia prinášali v inom čase, z iného úhlu pohľadu. Význam veci sa mení v premieňajúcom sa svete. Vidno to na úplne obyčajných, banálnych veciach každodenného života. Auta postupne vytlačili z našich ciest kone a vozy. E-mail postupne vytláča listy, ktoré sme nosili na poštu. Mohli by sme tu vymenovať celý rad postupných, veľmi rýchlych zmien, ktoré sa dejú okolo nás v čase nášho života. Každá vec má svoj čas. Jej postavenie sa v plynutí času mení. To, čo bolo v centre života včera, je už dnes na okraji. Poznať čas veci sa nedá inak. Ako tak, že držíme krok s dobou. Ustavične sledujeme premeny sveta. Ustavične sme pripravení učiť sa novému, poznávať nové. A z toho nového poznania na novo interpretovať svet. Každá vec má svoj čas a každá vec má svoj spôsob. Z premieňajúceho sa postavenia veci v čase sa mení náš spôsob, ako k ním pristupujeme. To, čo mu Američania hovoria know-how, tu nie je raz a navždy. To, čo bolo včera primeraným jednaním, efektívnym jednaním, dnes už nie je. Múdrosť v pohybe ústavičnej interpretácie je v istom zmysle praktickou múdrosťou. Nehľadá len akýsi slonový nový hrad ideí, hľadá konkrétne riešenia konkrétnych situácií, hľadá spôsob, ako správne žiť v prítomnosti meniacej sa reality. Keď však nepoznám čas veci, nevidím ich znova a znova v ich novom postavení, neohodnotím ich v tom novom postavení správne, nemôžem nájsť ani primeraný spôsob, ako s nimi naložiť. Ako táto úvaha o premenlivej, pohyblivej múdrosti, tak ako sme si ju tu predstavili, súvisí s témou kráľa. Pretože, ako ste si všimli, podstatná časť textu hovorí o politike, teda v starobilom zmysle, o kráľovi. No, ako veľmi výrazný faktor premenlivosti času je práve politický rozmer reality. Zo všetkého najvýraznejšie sa mení naša kultúra a naša spoločenská realita. Premeny prirodzeného sveta sa dejú pomaly, takmer nebadane. Podmienky spoločenskej reality, civilizačného pohybu sa menia rýchlo a zdá sa, že sa ustavične zrýchľujú. Náš svet je stále rýchlejší. Veci sú stále menej stále. Stále menej stále. Hybnou silou týchto zmien, zdá sa, to v základnou hybnou silou, je sila politická. Spôsob, akým sa delí ekonomická, právna a vojenská moc. A myslím si, že z toho často vzniká ilúzia.
ilúzia, že politický systém je stroj na tvorbu reality. Tí, čo sa ho zmocnia, tvoria budúce podoby sveta podľa vlastných predstav. A tu sa teda stretá tá téma kráľa a vládnej moci s témou múdrosti ako ustavičnej novej interpretácie sveta. Čítali sme v tom texte také troška záhadné slova. Kohelet píše, že niet človeka, ktorý by vládol duchu, ktorý by ho mohol zadržať. A svojvôľa nezachráni toho, kto ju koná. Čo to znamená? No zdá sa mi, že to hovorí o ilúzii, ktorá je dnes veľmi rozšírená v našom svete. Myslím si, že sa aj veľmi presadila. Je to taká, môžeme povedať, postmoderná predstava, že skutočnosť je iba spoločenský konštrukt. Môžeš to tam dať. Všetko, čo okolo nás je, je iba jazyková hra, v ktorom pojem pravdy predstavuje nástroj moci. Pravda je v takej predstave to, čo sa presadí. A nástrojom toho presadenia je politika. Boj o moc. Ten, kto má moc, presadzuje to, čo je pravda, a pravda formuje to, čo bude realitou zajtra. A tak sa stalo, že dnes už nie je pravdou to, čo nachádzame ako výsledok skúmania reality. Jediná pravda, ktorá dnes hrá, je pravda politická, pravda kampaní. Záujmové a aktivistické skupiny stoja proti sebe a presadzujú hlučne svoje verzie budúceho sveta. Pravda ako taká, čím ďalej, tým menej niekoho ešte zaujíma. Možno je niekde zavretá vo vedeckých laboratóriách či zaprášených pracovniach filozofov. Lenže žiadne politické úsilie, žiadne kampane a manipulácie nemôžu ovládnuť ducha. Aspoň to tvrdí Kohelet. Duch kam chce, tam veje, hovoril Ježiš. Nemôžu zadržať ducha doby, aby zostal tam, kde bol. Ale nemôžu ani donútiť, aby sa posunul tam, kde ho chcú vidieť zajtra. Vykonštruované modné prúdy nemajú moc určiť to, aký bude svet. Svojvôľa nátlakových skupín nezachráni toho, kto ju koná. Máme napokon s tým svoju historickú skúsenosť v našej civilizácii. V minulom storočí sa konštrukcia skutočnosti vytvorená politickými prostriedkami dvakrát naplno presadila. Fašizmus a komunizmus bol takouto konštrukciou. Aj v prvom, aj v druhom prípade sa však skonštruovaná realita napokon vymkla konštruktérom z rúk a postavila sa proti ním samým. Ich svojvôľa, ignorujúca bytostnú pravdu a skutočnosť, sa im nevyplatila. Základným otázkam múdrosti ako pohyblivej interpretácii sveta teda patrí otázka vzťahu k politickej realite. V Koheletovej reči túto realitu symbolizuje kráľ. Filozof Ricoeur sformuloval túto otázku takto. Môžeme tam dať. Čo znamená oná skutočnosť? Zrejma pre každého, kto sa zahľadí na dejiny i každodenný život, že človek je tvor politický. Čo znamená nielen pre náš ľudský život, ale i pre našu morálnu reflexiu, pre naše filozofické i náboženské uvažovanie, ten zvláštny fakt, že politická existencia človeka je vedená a chránená násilím, štátnym násilím, ktoré nesie znaky násilia zákonného. Ako Kohelet v našom texte na túto otázku odpovedá? Prijať alebo odmietnuť? Prítomnosť tej politickej moci. Čo urobí múdry? Ako sa k tomu má postaviť? No, zdá sa mi, že Koheletová otázka je typická jeho natúrelu. Jeho odpoveď je áno, aj nie. Čítali sme, že hovorí, rešpektuj autoritu kráľa, ale rešpektuj aj svoj záväzok k Bohu. Neprenáhli sa, aby si sa s kráľom spojil v zlej veci, aj keby to bol tvoj záujem. On presadí, čo chce a ty budeš jeho spolupachateľom. Áno, aj nie. Prečo áno? Postupne sa rozvíjajúce formy politického života, štruktúra práva a politickej moci odrážajú prvý horizont Božieho zjavenia. Zjavenie zákona. Kde si vo vývoji človeka sa vynoril prvý horizont civilizácie? Ako zákon, ktorý postupne je uplatňovaný neosobne nad všetkými ľuďmi, aj nad kráľom. Oproti zreťazeniu zla v zápase jedného človeka proti druhému, zreťazeniu zla v krvnej pomste, odplata a trest, kde každý tresta toho druhého. Kde, keď mne niekto ublížil, musím mu to vrátiť, aby som vyvážil rovnováhu a ešte pridať návrh, aby som ho potrestal. Za jeden zub, dve zuby. Zákon prichádza ako nadosobné svetlo práva nad všetkými ľuďmi. Oko za oko, zub za zub. Ani o jeden zub viac. V tom zmysle Pavel hovorí, apoštol Pavel v jednom svojom texte, že vrchnosti sú ustanovené Bohom, aby bdeli nad spravodlivosťou. To je akýsi ideál, ktorý odráža naše vedomie zákona a spravodlivosti. Aký je to paradox, že práve tento Pavel nakoniec skončí tak, že ho popraví rímska vrchnosť. Je tu dôvod povedať áno autoritám politickej vládnej moci. Je to áno, ktoré hovorí nie anarchii, ako odmietanie zákona, ktorému sa človek má podriadiť, aby zabezpečoval akýsi pohyb od chaosu, boja človeka proti človeku k nejakej spravodlivosti. No toto áno musí byť vyvážované aj nie. Kto má právo povedať kráľovi, čo robíš? Pýta sa Kohelet. A pýta sa to v čase, keď ten kráľ bol zrejme absolutistickým kráľom, kde žiadny človek nemohol povedať, čo robíš, bez toho by prišiel o hlavu. No to právo vždy má a mal a bude mať Boh. V tom zmysle legitimita a mandát každej vládnej moci, aj demokratickej, nie je odvodený iba z vôle ľudu. Je v najbytostnejšom zmysle odvodený z Boha. A Boh tu predstavuje ako svetlo záväzku voči idei spravodlivosti. Čím viac sa tomu ideálu vládna moc vzdialuje, tým viac stráca svoju legitimitu. Tu v mene svedomia, v mene záväzku voči Bohu, musí človek, múdry, ktorý interpretuje svet vo svojej dobe, byť pripravený povedať vládnej moci aj nie. Kohelet nakoniec v texte, ktorý sme čítali, prináša celkom ostrú kritiku kráľovej moci. V 9. až 11. verši. Najprv hovorí o tom, že existuje vláda, ktorá nielenže neprináša ľuďom dobro, ale ktorá im prináša zlo. Taká vláda stráca svoju legitimitu aj mandát. Potom nám ďalej hovorí o vláde alebo o kultúre či spoločnosti, ktorá posväcuje zločincov, bezprávnikov, tí, ktorí konajú zlo a vytláča do zabudnutia spravodlivých. Taká vláda stráca svoju legitimitu. A napokon hovorí o tom, že existuje vláda, ktorá v skutočnosti nepotlača zlo, netrestá ho, odklada ten trest. Iba predstiera, že trestá. Taká vláda odkladaním súdu, zametaním kaos pod koberec, ako sa to dnes hovorí, pôsobí presne naopak. Povzbudzuje v ľuďoch, ktorí majú sklon k tomu pomáhať si zlom, odvahu konať to zlo. Keď som to čítal, tak som si vravel, že toto by mohol byť celkom súčasný komentár k našej politickej skutočnosti. Žijeme v demokratickej spoločnosti, v právnom štáte a naša každodenná skutočnosť je, že aj znepriateľené strany sa dohodnú, keď treba kauzy zamiesť pod koberec. No, zhrníme si teda, čo sme povedali, citátom z Rikera. Posledný citát. Pretože štát je istým výrazom racionality dejín, víťazstvom nad vášňami súkromného človeka, nad civilnými záujmami a dokonca aj nad záujmami triednymi, preto je ľudskou veľkosťou, tou najexponovanejšou, najohrozenejšou a najviac naklonenou k zlu. Človek sa teda nemôže zbaviť politiky, bez toho, aby sa tým zároveň zbavil svojej ľudskosti. Cez dejiny a politiku je človek konfrontovaný so svojou veľkosťou i hriešnosťou. Všimnime si na záver dve také základné východiska múdrosti vo vzťahu k politickému systému. Na jednej strane je niečo, čo by sme mohli čítať ako korekciu nemorálnej vzbúry voči akémukoľvek systému. Človek môže upadať do postoja permanentnej, nekritickej vzbúry voči každej autorite. Len preto, že autorita je autoritou, len pre samotný fakt, že niekto je postavený v systéme nado mnou, má väčšiu moc, má väčšie ekonomické zabezpečenie. Kohelet v 10. kapitole, v 20. verši píše, ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi či bohatému. Odkazuje na vzburu, ktorá je prejavom celkom obyčajného egocentrizmu. Neznesiem, aby bol niekto nado mnou. Neznesiem, aby niekto mal viac ako ja. Zlorečenie je prejavom vzbúry nášho bytostného egocentrizmu voči všetkému, čo je nad nami, voči akejkoľvek autorite, ktorá by mala určiť alebo ohraničiť moje jednanie. Múdry teda nepodlieha anarchii egocentrického vnútra. Netrávi čas nadávaním v krčme na každú podobu vládnej moci. Na druhej strane je tu korekcia strachu a podlízavosti, ktorá tak ľahko vzniká v našom vzťahu k moci. Vo vzťahu k politickému systému môžeme veľmi ľahko zradiť svedomie z dvoch dôvodov. Tým prvým dôvodom je strach pred dôsledkami svojich zásadových postojov. V 10. kapitole, v 4. verši, Kohelet napíše: ak sa proti tebe dvíha hnev kráľov, neopusti svoje miesto. Zostaň tam, kde si. Zostaň sám sebou. Nepohni sa len preto, že sa zľakneš moci. Ako veľmi tento postoj pripomína Havlovú esej, takú známu a historicky dôležitú, ktorá sa volá Moc bezmocných. Tam Havel píše, že v živote celkom obyčajné trvanie na prostej pravde a odmietanie predstierať lož, ktorú odo mňa moc chce. Mám moc väčšiu, ako je moc všetkých politických systémov. Táto moc trvať vo svojej pravde, nepohnúť sa zo svojho miesta, ani pred hrozbou moci, je mocou bezmocných, mocou, proti ktorej je v konečnom dôsledku bezmocný každý systém. Druhým pokušením vo vzťahu k moci je pokušenie využiť ho vo svoj prospech. Čítali sme: buď verný Bohu a neprenáhli sa. Nespájaj sa s kráľovou mocou v nespravodlivej veci, aby si presadil cez korupciu alebo protekciu svoj vlastný záujem nespravodlivo voči inému. Takéto víťazstvo nevedie ani k dobru, ani k múdrosti. Staňme k modlitbe. Ďaká ti, Bože, za to, že si stvoril svet, ktorý je v pohybe premeny. A nás uprostred neho tiež ako bytosti, ktoré sa menia. Ďaká ti za to, že ty poznáš začiatok i koniec. Ty sám v sebe nesieš zmysel všetkého. A vďaka ti za to, že si do našich srdc dal túžbu po tom zmysle. A že si nám dal vedomie a mysel, ktorou môžeme poznávať. A srdce, ktorým smieme milovať. Vďaka ti za to, že sa dejeme ako postavy v tej tvojej veľkej dráme. Ako slová, ktoré vznikajú pod tvojim perom. A vďaka ti za to, že môžeme svojou troškou, tým, ako sa učíme múdrosti, v tvojom svetle prispievať tvorbe toho diela. A tak ťa prosíme, daj nám osvojiť si tú múdrosť, ktorá spočíva hlboko v tvojom strede. Tam, kde svieti svetlo tvojho ducha, osvecuje v nás naše hlbiny, aby sme vedeli rozlišovať dobre od zlého, pravdivé od klamlivého. A daj nám v tom strede vstupovať do nových a nových situácií, vecí meniacich sa v čase. Daj nám odvahu aj radosť z toho dobrodružstva. A prosíme, daj nám silu vzdorovať aj moci nášho sveta. Tam, kde musíme stať proti. A daj nám múdrosť pracovať a podporovať dielo civilizácie. Všade tam, kde vidíme dobro, ktoré treba rozvinúť. A ktoré môžeme aj svojim pôsobením inšpirovať. A tak nás uč, Pane Bože, dávať zmysel našim dňom. Dávať zmysel novým hodinám a novým dobám, v ktorým si nám dal to privilegium, aj tú zodpovednosť žiť v tvojom mene. Amen. Takže končíme a budeme pokračovať samozrejme v Koheletovi, ešte máme zo pár kapitol, ale to až v septembri a ani skupina dnes večer nebude, ale ešte budeme spievať.